Visus Latvijas kristīgā radio klausītājus šobrīd sveicinu es, Daina Kleimane, jo ir laiks adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Šoreiz raidījumu iesāksim ar Janas Janišauskas un Janas Jansonas sarunu rubrikā Notikuma telpa, kuras laikā dzirdēsim ziņu par evaņģelizācijas nometni Impact. Tad sekos Latvijas draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājas Valdas Reķes pārdomas par tēmu, kā uzturēt attiecības no attālumu. Bet raidījuma noslēgumā mūs uzrunās arī mācītājs Āvo Štopis. Lai svētīga klausīšanās! Rubrikā Notikumu telpa šodien viesojas Jana Jansone. Un mūsu saruna šī raidījuma ietvaros būs par un ap jauniešiem un evaņģelizāciju. Jeb šī saruna ir veltīta pasākumam, kura nosaukums ir Impact Latvija. Jana, pastāsti lūdzu īsumā, kā tiek skaidrots šis nosaukums Impact Latvija?
Impact ir jauniešu iniciēta kustība, kas nav tikai Latvijā. Tā ir arī dažādās Eiropas valstīs, piemēram, Norvēģijā, Austrijā, Vācijā un tā tālāk. No angļu valodas tulkojot, vārds impact nozīmē atstāja iespaidu, un principā tas ir arī akronīms no angļu valodas Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together, jeb iedvesmo draudzes locekļus pasludināt Kristus otro nākšanu. Līdz ar to tas ir principā arī tas, ko nozīmē impact.
Kas ir īpaši tieši Impact Latvija, ko tas sevī kā kustība ietver?
Principā tas galvenais mērķis ir kā misijas brauciens, misijas darbs, misijas ceļojums, varētu teikt. Nedēļas, kā citās valstīs ir 2 vai 3 nedēļu garumā, kur principā jauniešiem ir iespēja atbraukt un praktiski trenēties, kā evaņģelizēt, kā stāstīt cilvēkiem par Kristu, un ne tikai stāstīt. Impactā ir arī ļoti liels uzsvers uz praktisko palīdzību, uz to, kā sludināt evaņģēliju ar darbiem, ne tikai ar vārdiem. Un tas, kas vēl, manuprāt, impactā ir ļoti, ļoti īpašs, ir tas, ka tas nav tikai jauniešu pasākums, tā mērķis ir sadarboties ar draudzi un būvēt uz draudzu stiprajām īpašībām vai uz kaut kādām lietām, ko viņi jau ir iesākuši, tikai piedot tam papildus tā kā spēku, jo atbrauc vairāki jaunieši, kā parasti 20 līdz 30.
Kā darba spēks.
Jā, tieši tā. Un līdz ar to impakts patiesībā ir kā tāds rīks, ko draudzi var izmantot, lai iegūtu cilvēku kontaktus, veidotu kaut kādu iespaidu pilsētā, atpazīstību pateikt, hei, mēs te esam un man patiesībā rūp. Tas, kas notiek pilsētā, kas notiek ar pilsētas iedzīvotājiem, tas ir tas skaistais, ko es redzu impaktā, ka ir arī domāts par to, kā draudzes lielcikļus iesaistīt un to padarīt arī ilgtermiņā, lai tas nav tikai viens nedēļas pasākums, bet ka draudzēji palīdzēt veidot plānus, kā ko darīt ar šiem cilvēkiem pēc tam, kā par viņiem rūpēties, varbūt kādus ilgtermiņa misijas plānus un patiesībā dod šo sajūtu, hei, bet īstenībā mums ir ļoti daudz talanti un mēs daudz ko varam kopā.
Tu minēji, ka aizsākums ir cita vieta Eiropā, bet kā tas ir nonācis līdz Latvijā un cik sen tas ir vispār noticis?
Pirmais impakts Latvijā notika 2012. Gadā, kad tas jau ir diezgan sen, kad viena mūsu draudzes māsa bija impakt Norvēģija. Un viņa jutās ļoti iedvesmot, jo tajā laikā viņi noīrēja autobusu ar visādiem pravietojumiem, ko tik vēl ne, un brauca pa Norvēģiju. Un tur bija gan, protams, ka viss bija arī izplānots, bet bija arī tik daudz tādas svētības, ko Dievs sagādāja un iespējas, un viņi jau pēc šī ceļojuma bija ļoti ietasmots, viņi atbrauc atpakaļ, izstāstīja par to visiem citiem jauniešiem, un arī citi jaunieši bija, jā, tas izklausās kaut kas tāds, ko mēs gribam arī šeit Latvijā, un tā nu pirmais impakts bija 2012. Gadā. Un tā viņš turpinājās 4 gadus, tad viņš apstājās, un vienu gadu viņš nebija, un likās, ka viņš arī neatjaunosies. Tomēr Dievam bija citi plāni, kā jau viņam parasti mēdz būt, un tā viņš uzrunāja vienu vāciešu puisi, kurš studēja Latvijā un pēc tam aizgrāca atpakaļ uz Vāciju, bet viņš nolēma, ka Latvijā vajadzētu kaut ko tādu atsākt, un tā nu viņš sarunāja draudzi un visu pārējo, un principā impakts atsākās, un šis jau ir 2. gads pēc tā, kad impakts atsākās, un tas skaistākais, ko es redzu, ka tiešām Dievs to grib, un ka viņš ir tas galvenais iniciators tajā visā.
Mēs esam jau aizvirzījušās līdz mūsu valsts mērogam, un tāpēc mans jautājums tev ir, kas un kad notiks šeit pat Latvijā impakta sakarā?
Tātad šogad impakts būs Talsos, un tas būs no 29. jūlija līdz 5. augustam. Šī gada tēma ir ievēro, līdz ar to mums ir svarīgi Ievērot, piemēram, dažādas vērtības ģimenē, ko Dievs par to saka, ievērot savus līdzcilvēkus, kas ir mums blakus, ievērot veselības lietas kaut kādas. Ir tik ļoti daudz lietas, par ko arī Bībele stāsta, kādas principus, ko īstenībā ļoti daudz cilvēki izmanto ikdienā, un patiesībā pat nezin, ka tas nāk no Bībeles, varbūt oriģināli. Līdz ar to ir vērst šo uzmanību uz lietām, uz līdzcilvēkiem, kas ir mums apkārt arī pilsētas iedzīvotājiem, un tas ir arī tas kas būtu svarīgi.
Bet būtisks jautājums ir, kurš var kļūt par impact dalībnieku?
It kā tas ir vairāk jauniešiem, bet piemēram šogad arī es zinu, ka mums jau ir viena sieviete, kas teica, es gribu braukt, es gribu redzēt un es gribu kaut ko aizvest savai draudzei. Līdz ar to nav tā, ka mēs atraidam cilvēkus, kas vairs varbūt neiet uz kategorijā jaunieši, bet galvenais ir tas, ka cilvēki mīl Dievu no visas sirds, mīl savus līdzcilvēkus, kuriem rūp un kur grib darīt labāko Dievam.
Vai tev ir zināms, ko ir teikuši iepriekšējo gadu dalībnieki?
Principā arī skaistais impaktā. Impakt dalībniekos notiek lielas izmaiņas. To var ļoti redzēt, jo Dievs ir ļoti tuvu un tu var pieredzēt Dievu darbībā. Protams, ka viena lieta ir tīri liecības, piemēram, sarunas ar cilvēkiem uz ielas. Tur, piemēram, viena saruna bija, kad ar vienu sievieti, kas stāsta, ka viņa kādreiz nākusi uz draudzi un ir gājusi uz daudzām draudzēm, bet nu jā, ka tagad viņa baidās, ka viņa varētu Dievu atstāt pavisam. Tā mēs runājam par Dievu mīlestību un vispārējo, un viņa teica, lūdzu, ir par mani, es gribu atrast ceļu atpakaļ uz draudzi. Tad bija pašā impakt sākumā, mēs devāmies parkā un tur jārunā ar cilvēkiem, protams, tas ir izaicinājums. Un viņa vienā miklī teica, es nezinu, ko lai es saku cilvēkiem, un es nemāku runāt, un tik neveikli, un tā, un tā, un tā. Un tad citi dalībnieki vienagāju pie viņas parunājās, un es pēc pāris dienām skatos, viņa tik prasmīgi darbojas ar bērniem, arī ar pieaugušiem runājas, un tu var redzēt, ka ir pilnīgi citādāk. Vispār tā pārliecība, un tas, ka tu redzi arī Dieva atbildētas lūkšanas darbībā, tad dalībniekiem daudz nozīmē arī tad, kad mēs devāmies bērnam, un bija lietaina diena, un mums ar bērniem bija paredzētas spēles parkā un tā tālāk. Un, mēs lūdzam bez laikapstākļiem, un virs mums spīd saule, apkārt ir melni mākoņi. No tā, ka tieši virs mums ir saule, un tas stiprina ticību. Tad vēl bija viens jaunietis, kurš atbrauca, un viņš nolēma, nu viņam gan tas bija ilgāks ceļš, bet impakts bija kā pēdējais piliens, ka viņš nolēma kristīties vēlreiz, jo viņš saprata, ka kaut arī viņš kādreiz ir kristījies, viņš saprata, ka tas nav no sirds, un viņš grib savu sirdi nodot no vēlreiz. Un tādas varētu minēt ļoti, ļoti daudz stāsts, jo reizēm mēs dzīvojam savā ikdienā, un liekas, jā, mums ir jābūt misionāriem. Nu, labi, okei, ko tālāk? Bet reizēm trūkst drosmes, reizēm trūkst zināšanu, reizēm trūkst gudrības, bet šeit tu ieraugi, ka jebkurš, sadarbojoties ar Dievu, var atstāt iespaidu kādu cilvēku dzīvē. Un patiesībā beigās visi atstāja vislielāko iespaidu uz tevi pašu. Un tas, ko es redzēju uz impaktā, ka Dieva gars ir ļoti, ļoti tuvu, atbildētas lūkšanas ir neskaitāmas un jauniešos tiešām noteikti pārmaiņa. Jebkura pieredze ar Dievu to drosmi un stiprina ticību. Un tas arī tas, ko esmu redzējusi gan jauniešos, gan draudzes locekļos, gan arī pilsētas iedzīvotājos, jo ar dažiem, jo, protams, pēc tam saglabājas kontakts un tiek tālāk strādāts un stāstīts par Jēzu un kas gan varbūt vēl labāks un skaistāks par viņu.
Jā, ar šiem vārdiem arī es domāju, ka mēs varam noslēgt mūsu sarunu, jo tie ir kā iedrošinājums mums uzrīkstēties kļūt par dalībniekiem, uzrīkstēties arī savā ikdienā, iet šajā personīgajā evangelizācijā un, kā tu jau arī teici, saskatīt to skaisto un dalīties ar to skaisto vēsti, ko mēs esam piedzīvojuši un satvēruši. Un es teikšu tev paldies šobrīd par mūsu sarunu un savukārt klausītājiem, kas ir izrādījuši interesi par impaktu Latviju un vēlas uzzināt vairāk par to, vai arī vēl labāk kļūt par dalībniekiem. Tad avots, kur var meklēt papildus informāciju, ir Facebook lapa Impact Latvija vai arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Un atgādināšu vien, ka šodien rubrikā Notikumu telpa viesojās Jana Jansone.
Adventistu vispasaules radio turpinājumā skanēs ģimenes tēmām veltītā rubrika. Šoreiz Valda Reķi dalās pārdomās par to, kā uzturēt attiecības no tāluma.
Labrīt jūs mājās! Šajā raidījumā es vēlos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Nu, ne jau uz visiem, bet īstenībā es saku jums paldies, ka jūs klausāties un ka ir cilvēki, kuri klausās Latvijas Kristīgo radio un arī raidījumus sestdienas rītos un atkārtojums. Un paldies, ka jūs sakāt, ka šie raidījumi jūs uzrunā un liek aizdomāties par savas laulības bagātināšanu un ģimenes dzīves pilnveidošanu, jo tas ir tāds mērķis, kāpēc vispār šie raidījumi izskan. Dažkārt cilvēki uzrunā uz ielas, dažkārt ir e-pasti vai telefona zvani no tiem, kas zina manu telefonu, bet dažkārt es saņemu arī ar roku rakstītas vēstules, un šajā rītā es vēlos ar vienu tādu padalīties ar lūgumiem, kas izteikti šajā vēstulē. Vēl jāsaka ar tādu piebildi, ka raidījumos es dalos ar savām zināšanām, ar prasmēm un ar kompetenci 30 gadu garumā esot aktīvā kalpošanā, kā arī ar savu laulības dzīves pieredzi 42 gadu garumā, nu jau šajā vasarā būs. Tā kā lielāko daļu tās ir praktiskas un no pieredzes. Bet tagad vēstule. Un šī vēstule, nereti es saņem vēstules no ieslodzījuma vietām. Un šī ir viena no tām, un es gribu jums nolasīt dažus fragmentus, ļoti glītā rokrakstā uzrakstītas. Rakstu jums, lai apspriestu vienu būtisku jautājumu un palūkt no jūsu puses man palīdzēt ar vienu ļoti nepieciešamu lietu. Es bieži klausos raidījumus Adventistu Vispasaules radio. Jūs bieži runājat par dažāda veida attiecībām, kā uzturēt laulību dzīvā tonusā, par randiņiem, par morālām vērtībām, viens otra cienīšanu un tā tālāk. Bet par vienu lietu netiek runāts, ne jūsu raidījumos, ne grāmatās, un vispār par to pat nerunā. Par ko? Raksta autors. Par attiecību uzturēšanu, kad viens no laulātiem nonāk apcietinājumā. Nav no svara vainīgs vai nevainīgs vai ticības dēļ atrodas apcietinājumā. Tāda sajūta, ka kādam no laulātiem nonākot cietumā, pēkšņi attiecības jāsarauj un laulāto uzticības dzīves solījumu cīņa izbeidzas. Es esmu kristietis, piedaru adventistu draudzē, un laulības attiecībās ar savu sievu esmu 9 gadus 6 mēnešus, un godīgi saku, ļoti trūkst kāda laba, pareiza padoma šādā brīdī. Griežos pie jums ar lūgumu man palīdzēt, šeit gan ir izteikta arī viena grāmata, kur es nezinu, kur tāda dabūt, un es par to tā kā nevēlētos diskutēt, bet viņš raksta, es no visas sirds jums iepriekš pateicos un būšu pateicīgs saņemt no jums atbildi, un to atbildes centīšos arī sniegt, jo īstenībā jau ne tikai ieslodzījuma vietā, bet arī ir gadījumi, kad ir šāda pieredze, kad attālums šķir laulātos jeb kādu no ģimenes locekļiem ļoti mīļu tuvu cilvēku. Un es labi pazīstu rakstītāju pieredzi, ko nozīmē būt tālu no mīļotā cilvēka. Nē, nepārprotiet, mēs ne mans vīrs neesam bijuši ieslodzījumā, bet mūs ir šķīris attālums ar mazākiem vai lielākiem pārtraukumiem 7 gadu garumā, jo es un bērni, mēs atradāmies tādā kā padomju valsts ieslodzījumā, ja es varētu tā teikt, jo mums nebija atļauts izbraukt uz ārzemēm, un mans vīrs mācījās Vācijā un vēlāk strādāja Krievijā, un tas viss bija ļoti sarežģīti. Tas bija padomju varas laiks ar savām specifiskajām īpatnībām, un 7 gadu garumā apmēram, kamēr mūsu bērni gandrīz jau izauga, un pieredze ir tāda, ka tās bija pārbaudījums gan mīlestībai, gan arī attiecībām. Tā kā man personīgi šī situācija ir ļoti labi pazīstama gan jau senā pagātnē, bet es to vēl dzīvi atceros. Un vēl es gribu teikt, ka arī šodien ir ģimenes, kuras ir šķirtas ekonomiska apsvērumu dēļ uz īsāku vai ilgāku laiku, protams, ir arī citi iemesli. Kas ir viena no lietām, ir tā pati galvenā, ka šai situācijai abiem iesaistītajiem, es domāju, pieaugušajiem vīram, sievai, tuvajiem cilvēkiem ir šai situācijai jāpiekrīt. Un arī jāvienojas, kā viņi uzturēs attiecības no attāluma, kas ir viennozīmīgi grūti, kas ir sarežģīti, bet kas ir iespējams. Ir arī grāmatas, kurās var lasīt tieši par trimdas laiku un par cilvēkiem, jo ir dažādi ārējie apstākļi, kas iespaido, bet attiecības ir iespējams uzturēt. Nu, pirmkārt, es gribu teikt, ka ja man būtu vēlreiz lemts izvēlēties to situāciju atgriezt atpakaļ, kas parasti dzīvē nenotiek, ka es to nevienam nenovēlu. Un arī tad, kad ir jāizlem, vai dzīvot attālināti, šķirti attāluma dēļ, pirmkārt, es teiktu nē. Es nekad to nevienam neiesaku. Bet ja tomēr, tad vēlreiz uzsveru, ka tam jābūt ir abu lēmumam. Ko es varētu ieteikt? Neatsaucot detaļas, kā mēs to darījām, jo tie bija citi laiki ar citām komunikācijas iespējām ierobežotām, es gribētu piebilst, bet uzturēt ikdienas komunikāciju. Un es gribu pasvītrot šo te vārdu ikdienas un atrast labāko veidu. Dažkārt nesakrīt laika joslas, laika zonas, bet vienalga ir tik daudz komunikācijas iespēju, bet lai tas notiktu katrā dienā, varbūt pat vienā laikā. Un vēl varētu būt tāds ieteikums, lai attiecības uzturētu dzīves, ir tomēr jāsatiekās maksimāli bieži un regulāri. Vai tas ir reizi mēnesī, vai divas reizes mēnesī, vai reizi divos mēnešos, tā ir jūsu dzīve un tās ir jūsu iespējas. Un vēl viens ieteikums būtu tāds, kuru tiešām arī mēs lietojām, katram rakstīt dienas grāmatu. Un pēc tam satiekoties, apmainīties ar uzrakstīto. Un vienalga, vai tā būtu ar roku rakstīt vai elektroniski, bet rakstīt dienas grāmatu varbūt ne ar tādiem sīkumiem, bet ar galvenajām lietām un paust savas emocijas, jo nekad jau viss nevar izrunāt un arī varbūt tie laiki ir ierobežoti. Un vēl, ja jums ir bērni, ļaujiet bērniem maksimāli bieži baudīt tālumā esošā vecāka klātbūtni. Un nevienmēr tas ir tikai tēvs, vīrs vai vīrietis, dažkārt arī tieši sieviete ir tā, kura atrodas ilgstošākos komandējumos, mācībās, arī nereti strādā, kurai vieglāk atrast darbu nekā vīrietim varbūt, bet ļaujiet bērniem baudīt to klātbūtni, es zinu, daudz gadījumus, bet ir, kur mamma tieši dzīvo vienā no Eiropas valstīm un katras brīvdienas garākas, nerunājot par brīvlaikiem un vasaras brīvlaikiem, meita brauc pie viņas un viņam tas laiks ir kopīgs un saplānots un šis te bērns, kas ir pusaudz šajā vecumā, viņi dzīvo no vienas reizes uz otru, gaidot jau nākošo satikšanos ar mammu un cik tas ir viņai svarīgi un tikpat svarīgi ir arī mammai. Un vēl nobeigumā es vēlos teikt, neesiet tālu viens no otra un neesiet attālumā, kāpēc? Varbūt, ka tā nopelnītā nauda nav zaudētā laika vērta. Bet tas gan ir jūsu lēmums, un šie ir mani ieteikumi no pieredzes, no citu cilvēku pieredzes un no manas personīgās pieredzes. Un es ceru, ka šajā rītā kaut vienu nelielu jautājumu centos atbildēt. Lai jums ir gudrība, padoms no Dieva no augšienes, un lai jūs ģimenes ir svētītas. Ar labu rītu!
Dārgie radio klausītāji, adventistu vispasaules radio programma tuvojas izskaņai, un šīs dienas programmu noslēgsim ar uzrunu, ko līdzdalīs mācītājs Āvo Štopis.
Es Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien vēlos kopā ar jums pārdomāt kādu tēmu. Manuprāt, tā ir diezgan īpaša tēma, un tēmas nosaukums ir īsts Kristus māceklis. Dzīves laikā mēs sastopamies ar situācijām, kad mums ir jāpieņem dažādi lēmumi. Tie var būt mazsvarīgi, svarīgi vai ļoti svarīgi. No tā, kāds ir mūsu lēmums, bieži vien ir atkarīgs tas, kā mēs tālāk dzīvosim, ar ko sastapsimies, cīnīsimies. Mūsu lēmumi tieši ietekmē mūsu dzīvi. Tādēļ to pieņemšanai ir jābūt pārdomātam un izsvērtam procesam. Tiem, kuri vēlās dzīvot dzīvi Kristus gaismā, ik viens lēmums ir jāpieņem saskaņojoties ar Dievu prātu. Domu par svarīgo lēmumu pieņemšanu un sekošanu Kristum mēs varam izlasīt Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas 25., 26., 27. un 33. Pantā. Bet daudz ļaužu gāja viņam līdzi, un apgriezdamies viņš tiem sacīja. Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Šajos pantos Jēzus akcentē sekotāju uzmanību uz to, kādi trīs soļi un svarīgi lēmumi Kristus virzienā ir jāpieņem tiem, kuri vēlas būt Kristus mācekļi. Pirmais ir izteikts 26. Pantā. Kurš neienīst savu tēvu, māti, sievu, brāļus, bērnus vai māsas, tas nevar būt Kristus māceklis. No pirmā acu uzmetiena var likties, ka Kristus piesauc uz naidu. Ko īsti Kristus gribēja pateikt ar šo apgalvojumu? Šeit vārds ienīst, kas tiek izmantots evaņģēlijā, tiek izmantots netiešā nozīmē, bet lai pastiprinātu uzrunu un tās iespaidu. Galvenā doma, kuru šeit Kristus ir ietvēris, ir tas, ka Dievam, Jēzum, ir jābūt pirmajā vietā katra Kristus mācekļa dzīvē. Dievu ir jāmīl vairāk par savu tuvinieku. Dzīvē var rasties situācijas, kad tuvu cilvēku starpā var rasties reliģiska vai kāda cita rakstura konflikts, un tuvs cilvēks var uzstādīt noteikumus, norādot uz savstarpējo mīlestību, izsakot aicinājumu pieņemt lēmumu, ja tu mani mīli, izvēlies vai es vai tavs Dievs. Kristus saka, ja gribi būt mans māceklis, pirmkārt izvēlies mani. Pat, ja tas var radīt ienaidu starp tevi un tavu tuvāko, kad Kristus aicināja pirmos mācekļus, tie atteicās no tā, kas viņiem bija un sekoja viņam. Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas no 18. Līdz 22. Pantam. Un staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divu brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri un Andreju, viņa brāli, tīklus jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš uz tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Un no turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeju tīklus lāpām. Un viņš tos aicināja, un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Šie panti mums liek pārdomāt, kā Kristus mācekļi, kurus viņš aicināja, pieņēma lēmumus. Cebedeja dēli pēc Kristus aicinājuma atstāja tēvu laivā vienu pašu lāpām tīklus. Ja mēs tā pārdomājam, tad varētu būt, ka Cebedejs nebija īpaši apmierināts ar to, ka dēli pameta viņu vienu pašu pie diezgan smaga darba veikšanas un sekoja Jēzum. Viņu starpā varēja rasties ienaids starp tēvu, starp dēliem, bet dēli izvēlējās sekot Jēzum. Otrā lieta, uz ko Kristus aicina, ir krusta nesšana. Kristus mūsu dēļ uzņemas nest krustu. Viņš aicina sekot viņa piemēram. Tas nenozīmē, ka kristieši Jēzus mācekļa dzīve vienmēr būs piepildīta ar grūtībām un ciešanām. Kristus pasaka, ka būs brīdis, kad būs jāpanes kādas grūtības, ciešanas, un tās vienkārši ir jāpieņem bez kurnēšanas un žēlošanās. Trešā lieta, uz ko ir aicinājis Kristus, atteikties no visa, kas pieder. Tas ir atteikties no tām lietām, kuras mums ir vērtīgākas par Kristu. Cilvēku starpā ir tāds izteiciens. Tā ir visa mana dzīve. Ja cilvēks nevar atteikties no tā, kas viņa prāt ir visa viņa dzīve Kristus dēļ, tas nevar būt viņa māceklis. Tā ir viena no lielākajām mūsdienu laika problēmām, jo cilvēka vērtības skala tiek veidota uz mantām un lietām, kas viņam ir. Jēzus ļoti labi apzinās grūtības cīņas, ar kurām cilvēkam, kurš vēlas būt Kristus māceklis, būs jāsastopās šo svarīgo lēmumu pieņemšanā. Tādēļ viņš piedāvā variantu, kā ir pieņemami svarīgi lēmumi. Jēzus piedāvā cilvēkam pašam izvērtēt, ko viņš sasniegs ar viena vai otra varianta pieņemšanu. Kristus mācekļa dzīve virs zemes nav viegla, bet tā ir milzīgs plus. Katras patiesas Kristus māceklis sevī tur dzīvu cerību par glābšanu pamatot uz Dieva apsolījumiem. Romiešu vēstulē Pāvils raksta 8. nodaļas 17. pantā. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Lai mūsu dzīve patiesi būtu piepildīta ar Jēzu, viņš, kas ir miera ķēniņš, ir jāizvēlās ar sirdi. Tam jānāk no iekšienes, tam ir jābūt personīgam lēmumam. Lēmumu būt par Kristus mācekli cilvēks apliecina ar kristībām, bet māceklība tikai ar to sākas. Lēmumus būt par Kristus mācekli mēs pieņemam katru dienu un katru reizi, kad lemjam, kā mums rīkoties, jo ikviena mūsu rīcība norāda, kurā pusē šajā reizē izvēlamies būt, rīkoties kā Dievam tas patīk vai kā tas patīk manam es. Tie, kuri vēlas būt Kristus mācekļi, nedrīkst vilcināties, jo laika posmas, kurš mums ir piešķirts dzīvei un rakstura sagatavošanai priekš dzīves kopā ar Jēzu, mums nav zināms. Mēs varam organizēt laiku, plānot dažādas lietas, bet mēs nevaram to kontrolēt. Ebreju vēstulē 3. Nodaļā no 7. Līdz 14. Pantam. Tāpēc, ka svētais gars saka šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tūkstnesī, jo kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami. Kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus, tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savā sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Pielaukojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamāciet citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināt ar grēka viltību, jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki. Ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stiprumu. Ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā. Dārgie draugi, katru dienu pieņemiet lēmumu dzīvot par godu Jēzu. Tas ienesīs jūsu dzīvē prieku, piepildījumu un laimes sajūtu, kā arī dos jums dzīvu cerību. Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļa 17. Pants, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Āmen.
Mīļie radio klausītāji, aizvadītās pusstundas laikā skanēja Adventistu vispasaules radio programma, ko Latvijas Kristīgā radio ēterā varat dzirdēt sestdienās 8:00 no rīta, un raidījumu atkārtojumu varat klausīties pirmdienās 10:30. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mājaslapā www.adventisti.lv. Šobrīd gan raidījums ir izskanējis, un studijā ar jums biju es, Daina Kleimere. Lai svētīga turpmākā nedēļa!